herisetra sy otrompo ny lohateny boky nosoratan-dravelo izay nivoaka tao amin'ny édition jeune malgache ary vakian'ny Lalao Elinara Zanadriaka. Zava-nisy marina ny ainan'ny mpanoratra nanatreny izay somary nitarina kely amin'ny mahay soratra azy no atolotra etoana. Mialohan'ny hamakiana amin'ny sesy ireo lahatsoratra ary dia ampahafantarina fa ity boky ity dia natao ho an'ny mpampianatra sy ny mpianatra ary ny mpanabe sy ny tanora ho tohana amin'ny fanabeazana ho olom-pirenena sy ho olombanina. Azo ampiasaina izany ohatra amin'ny fanazaratena momba ny famakafakana trangan-javatra. Ka ireto ny karazam-panontaniana fototra azo apetraka: inona no atao hoe herisetra? Inona avy ireo karazany ary ahoana amin'ny fisehony? Inona ny antony mahatonga izany, avy ao anaty sy avy ety ivelany, mivantana na ankolaka? Inona ny mety ho vokany? Ahoana ny fihetsika na fomba ny atrehana izany, ary inona ny tokony ho natao sy ny fehipetra azo isoroana izany? Miainga avy amin'ireo fanontaniana fototra ireo dia tsara raha mitantara tsoratra na ambava ny trangana herisetra hitany sy fantany ny mpandray anjara, ary manao ihany koa fanadihadiana momba izany. Ilay ankizy mianja tongotra, mita tao vovonana, midina ny toatra mankany amin'ny fonena koa. Misy zazalahy kely iray tokony ho 10 taona eo eo miankina amin'ny rindrina manamorina ny tokotaniny tranoko. Maloto ny fitafiany ary rovitra ny faritra sasany. Mitana tavoahangy fisaka matevina ny tany ny havanana ary vola taratasy ariary zato kosa ny avia. Vao nahita ahy izy dia nafeny ilay vola sady nijery ahy amin'ny fomba hafahafa izy. Angamba hoy aho anakapo, manantena vola fiantrana izy.